Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst, 5. daginn 31. oktober, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að ræða mann sem hefur á undanförnum árum staðið í veitingarekstri á nokkrum stöðum á landinu. Mann sem hefur fengið verkalýðshreyfinguna og lögreglu á dyrhjá sér ítrekað og sætir rannsókn á mögulegum brotum á atvinnuréttindum útlendinga. Maðurinn heitir Ahmed Munir og frá Pakistan. Hann á líka í viðskiptum við Íslenska ríkið. Munir rekur veitingasölu í þjónustumiðstöð Vatnajökuls þjóðgarðs í Skaftafelli. Og þar hafa komið upp fjöldi mála sem kallað hefur á afskipti lögreglu og verkalýðshreyfingar. Viðmælandi okkar í dag upplýsti fyrir nokkru sviðstjóra fræðslu og mannauðsmála og lögmann Vatnajökuls þjóðgarðs málin sem hrönnuðust upp hjá hann. En viðbrögð starfsmanna þjóðgarðsins voru að framlengja leigusamningin við Munir í 3 ár.
Ég lít svo á að öll þessi vandamál sem tengjast þessu fyrirtæki sem að í mínum huga misnotkun á erlendu starfsfólki, hún sé einfallega í boði Vatnajökuls þjóðgarðs. Þjóðgarðunum er anskota sama aðbúnað starfsfólks.
Þetta er Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, formaður AFLs. Það er stéttafélag sem nær frá Skaftafelli að Langanesi. Hjördís hefur varið ómældum tíma í að skoða mál tengd Munir og aðstoða starfsfólkans við að leita réttarsins. Hún hefur líka aðstoðað fólkið við að fá nýja vinnu og losna undan aðstæðum sem að þeirra mati voru algjörlega óboðlegar. Og þegar Hjördís fekk fréttir af því að Munir stæði líka í veitingarekstri í Reykjanesbæ, hafði hún samband við kollega sína þar. Í ljós kom að viðskiptafélagi Munir og eigandi veitingastaða hans er líka eigandi LD Airport Hotels í Reykjanesbæ. Hótelið hefur vinnumálastofnun leigt til að hýsa umsækjendur alþjóðlega vernd. Hælisleitendur sem vonast til sem eiga að setjast hér að. Viðmælendur okkar í dag fullir það að Munir hafi verið með hælisleitanda í vinnu á veitingastað sem hann rekur í Reykjanesbæ. Hælisleitanda sem hafi búsetu á Hótel LD sem var í eigu sama aðila og veitingastaðurinn. Sem sagt, viðskiptafélaga Munir sem vinnumálastofnun legði hótelið af. Hér Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður í Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur.
Ég á erfitt með að skilja sko að þegar það er verið að gera samninga við eins og hótel og gistiheimil og annars slíkt til þess að hýsa eins og hælisleitendur að það sé ekki kannaði bakgrunnur eiganda og annars slíkt.
Í þessum þætti heyrum við á afskiptum sem lögregla og verkalýðshreyfingin hefur haft af rekstri Munirs. Við náðum í Munir í síma rétt fyrir útsendingu þáttarins og heyrum svör hans hér rétt og eftir. En við byrjum á byrjuninni. Hjördís Þóra, formaður AFLs, heyrði fyrst af málum tengdum Munir.
Snemma sumars 2022 sem að hérna höfðu samband við mér starfsmenn sem voru að vinna í veitingasölunni í Skaftafelli og fekk tölupóst frá þeim með 3 starfsmönnum, líklega 3 sem að þar voru starfandi. Þá sá ég að þeir voru starfsmenn hjá fyrirtæki sem að heitir Alps Voyas.
Alps Voyas var nafn á félaginu sem rak veitingasöluna í Skaftafelli. Sama félag og keypti hótel LD í Reykjanesbæ, þar sem vinnumálastofnun hefur hýst hælisleitendur. Hjördís Þóra sá í fyrstu að starfsmennirnir í Skaftafelli voru félagsmenn í öðru stéttafélagi, en hún tók við þeirra málum fyrir hönd AFLs.
Ég fekk umboð frá líklega 2 sem til þess að hérna fara áfram með málið og innheimti vangoldi laun sem að skiptu einhverjum tugum ef ekki 100.000. Svona í framhaldi af þessu þá höfum við verið á vaktinni gagnvart þessu fyrirtæki. Við erum alltaf að fá pósta með alls konar fyrirspurnum frá starfsfólki. Vegna þess að þarna er alltaf nýtt og nýtt starfsfólk. Það er mjög stuttur starftími hjá virðist vera hjá fólki sem kemur þannig til starfa. Þannig það er alltaf nýtt fólk og það hefur kannski takmarkaðar upplýsingar um umhverfið. Við erum búin að fara þarna í auðvitað vinnustað eftirlið nokkru sinnum og þar hefur verið skráð fólk við störf sem er ekki með atvinnuleyfi og allar upplýsingar í vinnustað eftirlið eru skráðar inn í samræmt kerfi sem þetta finnur og þar fer þá leiðina til vinnumálstofnar sem að tekur þá við þeim pakka.
Þannig að vinnumálastofnun fær tilkynningar ef að fólk er að nota vinnuafl sem er ekki með atvinnuleyfi.
Já. Það sem að hefur einhverjum snúið á okkur, það er að innheimta vangoldin laun og það er til að mynda eitt mál núna í vinslu. Okkur hefur hins vegar gengið mjög illa að fá umboð frá fólkinu til þess að fara í innheimturnar og hérna okkar tilfinningu svo að það búi við einhvers konar ógn á vinnustanum og þorir ekki að, að hérna láta okkur hafa heimildir til þess að fara í þeirra mál. Og mér er kunnugt það að minnst að kosti eitt starfsmaður fekk aðstóð lögreglunar á Klaustri til þess að fara af svæðinu en þau búa sem sagt í 50 mínútna akstursfjallað frá Skaftafelli í vesturátt. Þessi starfsmaður sem að hérna óskaði eftir að lögreglan aðstóða sig að komast í burtu hafði sett hótunum ofbeldi af hálfu næstráðanda á staðnum og var bara hræddur og fór. Mögulega hafa fleiri farið þessa leið líka. En það sem að kannski var mest í umræðunni þarna fyrsta veturinn var að fyrirtæki hafði ekki húsnæði undir starfsmenn, þetta er allt erlendi starfsmenn og fyrsta sumari bjúkuðu í hjólhýsi og ég átti samtal þar við stúlku sem var mjög óanæð með aðstöðuna þar, þurfti að búa þar með karlmanni, hún var mjög ósátt við það. Þetta hjólhýsi fauguðu þetta bara út í veður og vind í fyrsta haustveðrinu og þá bjuggu starfsmenninni hvergi eftir því sem að mér skildist. Það var allavega umtala á svæðinu að þau byggju í veitingasölunni, sveif á dýnum þar á gólfinu eða á klósetunum. Við vorum í sambandi við alls konar aðila, heilbrigðiseftirlitið, vinnueftirlitið, vinnumálastofnun var upplýst og lögreglan. Og ég held að allir þessir aðila hafi verið búin að fara þarna og séu búin að fara þarna óteljandi sinnum. En það var samt þannig en að það við sáum aldrei starfsmennina sofandi á dýnum í veitingasalum en við heyrðum ítreka frásagnir af því. Á þessum tíma þá vorum við í viðræðum við Vatnajökulsþjóðgarð við að gera stofnanasamning sem er hluti af kjarasamningu við ríkið. Þannig ég var í tengslum þar við aðila. Sviðstjóra fræðslu og mannauðsmála og ég notaði tækifæri til þess að ræða þessi mál við hana. Aðstöðu starfsmanna þarna sem að tali væri að svæfu á dýnum í veitingasalum.
Að því tölum aðeins hvar veitingasalan er. Hún er í þjónustumiðstöð Vatnajökulsþjóðgarðs við Skaftafell, ekki rétt?
Já, og það er semst hann sem að þjóðgarðurinn sem leigir þessu fyrirtæki sem að fyrst hétt Aks og Jars var skipt um nafn á því á síðast ári. Heiti núna Sattvík og já, ég var semst í viðræðum við hana og upplýsti hana stöðuna og það væri allt talað á svæðinu að starfsmenni svæfu á dýnum inn í veitingasalum eða á klóstónum. Það er fjöldan allur af starfsmönnum þjókarsins þannig í sama húsi og þetta var bara allt talað á svæðinu. Ég er síðan í sambandi við hana í tölvupóstum í framhaldinu. Og varu þetta óska eftir því að Vatnajökulsþjóðgarður myndi hérna, ekki gera áframhaldandi samning við þennan aðila og hérna, eftir nokkur samskipti hér sem að, hérna, við sviðstjóra fræðslu og mannusmála þá fæ ég símtal frá lögfræðingi Vatnajökulsþjóðgarðs og þar var mér tjáð að það hefði verið gerður 3 ára legu samningur frekar en 5, ég held að það hefði verið 3 ár og þar við satt. Þannig að ég lít svo á að öll þessi vandamál sem tengjast þessu fyrirtæki sem að er í mínum huga misnotkun á erlendu starfsfólki, hún sé einfallega í búið í Vatnajökulsþjóðgarðs.
Og með þeirra vissu?
Og þeirra vissu algjörlega, ég er maður búin að segja það. Já, það bara blasi þannig við mér að þjóðgarðunum er anskota sama aðbúin á starfsfólks.
Ræðum að þessum hverjir bera ábyrgð á þessu?
Sá sem hefur verið skráður og ég hefur verið í samskiptum við vegna þessara fyrirtækis, heiti Munir og er pakistani. Hann hefur rekið þetta að mínu viti og mínu mati og ég hef hitt hann. Hann hefur komið til okkar af skrifstofan á Hornafirði til þess að óska eftir að fá já, okkar umsögnum hérna atvinnuleyfi erlenda starfsmanna aðalega frá Pakistan. Við höfum ekki treyst okkur til þess að veita jákvæðar umsagnir vegna að það er í okkar hlutverk að tryggja þá fólki sem kemur inn í landi með þessu móti lámarskjör. Í fyrra sumar þá vorum við í samskiptum við 2 konur, önnur var frá hérna, Spáni og ég man ekki alveg hvaðan hinn var, hvort hún var grísk. Þær vildu báða komast í burtu og við aðstóðum þar við að finna aðra vinnu og ég hitti þessa spænsku setna. Þegar hún fann að vinna hjá nýjum vinnu, veitenda, hún var mjög ánað. En hún vildi samt ekki veita mér umbótið þessa að skoða hvernig launin hennar hefði verið og hvort þú hefði verið rétt reglun og annað.
Og það er eitthvað sem vekur spurningar hjá
þér? Það vekur alltaf spurningar hjá mér, já. Og mér finnst það að vera svona svolítið benda til þess að fólk sæti einhverjum hótunum.
Alfoyas rekur hótel í Reykjanesbæ sem að Vinnumálastofnun hefur haft á leigu undir umsækjendur alþjóðlega vernd. Hvernig blasir það við þér í ljósi þinna reynslu af þessu fyrirtæki?
Mér finnst þetta mjög ólíkindum að það skuli vera með þeim hætti og við erum þarna að mínum mati að tala um aðila sem að svíst einskis þegar kemur að launafólki. Með þeim hætti er hérna hann að hérna ná góðu tengingu við hælisleitendur og mér finnst það vera málefni sem að sé bara með hreinum ólíkindum.
Og þá förum við í Reykjanesbæ og heyrum hvernig sagan blasir við Guðbjörgu Kristmundsdóttur, formanni í Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur.
Hefur þessi rekstraraðili komið inn á ykkar borð með einhverjum hætti? Já, hann hefur gert það. Við höfum bæði fengið kvartanir yfir því að laun séu vitlaus reiknuð, yfir því að það sé ekki verið að fylgja kjarasamningum og eins hefur hann komið upp og máli kringum hann hjá vinnustæðaeftirlitinu hjá okkur.
Og er eitthvað sem vekur upp spurningar hjá okkur við rekstur hans hér í Reykjanesbæ?
Já, það er nú ansi margt. Það er til dæmis eins og það að vinnustæðaeftirlitið hafi komið að einstaklingum sem að voru ekki með atvinnuleyfi og eru þar að leiðandi að vinna svart af því það er ekki hægt að gefa upp skatt og skildur af einstaklingum sem eru ekki með atvinnuleyfi. Og þessir einstaklingar hafa verið að fá greita dagvinnu hjá honum og aldrei yfirvinnu en eiginlega öll starfsemin, öll vinnutími þeirra var seinnipartin og kvöldin. Svo eins líka að einn starfsmaðurinn sem að allavega einn af þeim sem var að vinna þarna var hælisleitandi með búsetu í húsnæði á vegum þessa aðila. Þannig að maður svona hefur áhyggjur á því hvernig hann nálgast þessa aðila og hefur hann bara tök á því að nálgast einstaklinga til þess að koma til sín í vinnu án atvinnuleyfis og annars slíks þóraðir að neitunum. Þeir búa í húsnæði sem að hann á. Þú veist.
Áttu þá við Airport Hotel Eldey?
Já og þú veist, þetta eru einstaklingar sem eru veikir fyrir og eru kannski hrættur stöðu sína. Þóraðir að neitunum að koma í vinnu, þóraðir að láta vita ef hann er að brjóta á þeim. Þú veist, mér finnst ekki þetta hann að hafa aðgang að þessu fólki. Ég á erfitt með að skilja sko að þegar það er verið að gera samninga við eins og hótel og gistiheimil og annars slíkt til þess að hýsa eins og hælisleitendur að það sé ekki kannaði bakgrunnur eiganda og annars slíkt.
Hvað finnst þér þá að Vinnumálastofnun sé að leigja af þessum manni sem að ítrekað hefur komið inn og ykkar borð?
Mjög finnst það bara mjög skrítið og mjög slæmt og sérstaklega því að þetta er ekkit eitthvað nýtt. Ég heyri fyrst af þessum manni sko með fyrirspurn frá öðrum formanni annars stéttafélag sem er að spyrja mig hvort að ég hef eitthvað orðið vör við hans starfsemi hér af því að þá var hún búin að standa í stappi við hann annars staðar á landinu og þá verist hann vera að færa út starfsemina hérna og hún bara varaði mig eindreið við honum og þannig að þetta er greinilegt eitthvað ekki nýtt og ætti ekki að vera mikið mála fletta upp sögu þessa manns eða hans viðskiptasögu eða eitthvað slíkt er að vera að leigja hann húsnæði, mér finnst það bara nauðsynlegt. Þegar að þessi formaður stéttafélags hafði samband við mig þá var hún að kanna það hvort að ég kannaðist eitthvað við þetta fyrirtæki sem að hann var að reka og ég hafði aldrei heyrt það og það voru engir félagsmenn okkar í þessu félagi. En þá upplýsti hún mig það að hennar félagsmenn sem voru að vinna annars þar landinu varu skráði með búsetu á eitthvað heimilsfang hérna í Reykjanesbæ. Og ég fór og leitaði þetta heimilsfang uppi og benti hana og þetta væri ekki fyrirtæki, þetta væri bara hús eða íbúð í fjölbýli. Þannig að það gæti ekki verið að það byggju þarna fjölmargir innstaklingar.
Og þetta húsnæði er nú bara steinsnar frá skrifstofun ykkar hér í Reykjanesbæ.
Já, þetta er bara aðeins neður í götinu má segja sem svo, sko.
Er þetta eitthvað grunsamlegt að vera með starfsfólk skráð á heimilisfanginu heima hjá þér?
Það er alltaf svona, kallar á eitthvað svona rauð flögg sko og sérstaklega þegar þú ert komið með mjög marga einstaklingar skráða í lítið húsnæði og sérstaklega ef að þeir eru svo sannarlega ekki að vinna hér á svæðinu heldur að vinna hinum enn á landinu þá er það mjög skrítið.
Og við náðum stuttu samtali við Múnir í síma rétt áður en þátturum fóri loftið. Við skulum heyra hverju hann svarar.
Is it true that some of your staff members have been sleeping in the restaurants or in the toilets in the restaurant in Skaftafell?
No, this is not true. No.
Have you ever used asylum seekers as staff
no.
in your restaurants?
No. Never.
What about the hotel Eldey in Reykjanesbær? Are you?
I don't know hotel Eldey.
You don't know Eldey?
No, I don't have any connection with hotel Eldey.
What about Alps Voyage, the company that owned your restaurant?
No. Ex-owner name is Viral Doshi. Mm-hmm. He has the connection with Elda Hotel, I don't know. I don't have any connection. 1 year together business, yeah. Then I buy the company and everything.
Og svona ljúku við helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Verið sæl.